Já jsem se nazvala Nina Vangeli. Když jsem si uvědomila, kdo jsem, kam patřím, která rodina je pro mě důležitá, komu jsem podobná, rysy, komu jsem podobná, povahou. Já jsem neměla ráda tatínkovu rodinu. Víte, tam byl strašný rozdíl mentality. Tatínek nebyl banální člověk, to byl člověk složitý, zajímavý. Ale jeho rodina představovala pro mě výkvět jakési české banality. Já jsem tu rodinu prostě neměla ráda, aby mě pánbůh netrestal. Já jsem to nechtěla být, já jsem nechtěla k ním patřit, já jsem chtěla patřit k Vangeli, k té druhé rodině. Takže jsem částečně Řekyně. Ta česká rodina, i když nebyla úplně česká, ale ta česká tam nakonec převálcovala jakoby tu strouhu židovskou. Oni se tak zbanalizovali a vyznačovali si i určitým typem těla, inklinovali k tloušťce, jejich myšlenkový svět se točil kolem jídla a pomluv. Byly to strašně nezajímavý lidé. Ta banalita z nich přímo čišela. A já jsem se jí bála. V té druhé rodině všichni lidé měli nějaká zvláštní nadání. Ať už to bylo šachové nadání nebo umělecké nadání. Byli to lidé také pracovití. S nějakým cílem před sebou. Mě okouzlovala maminka, babička, ale i dědeček Bělský třeba, který byl, dá se říct, suchar, ale zase na mě přenášel různé věci z oblasti vědy, které byly také strašně zajímavé, protože já jsem je vnímala jako zázraky. Fyzika je takový zázrak. Vzpomínám si, já jsem chodila dědečkovi vždycky v neděli pro všechny noviny, aby měl přehled, co si kdo myslí, jaká je názorová šířka. A jednou tam našel takovou karikaturu a na ní byl Newton v paruce, před ním byl globus nebo něco podobného a byla tam bublina a v té bublině bylo napsáno fyziko, chraň mě před metafyzikou. A dědeček mi nic nevysvětloval, jenom takhle na to ukázal. Já jsem před dědečkem měla úžasný respekt. Jo? A tak když na to dědeček ukázal, tak je jasný, že toto si budu pamatovat celý život, jak vidíte, taky si to pamatuju. A to je dobrý výrok. Je i dobrý, i když ho obrátíte. Metafyziko, chraň mě před fyzikou. Funguje to prostě ze všech stran. Divadlo vzešlo asi od babičky, ale ona mě k tomu nemusela nutit, protože mě hned napadlo, že to je dobrá věc. Hned jsem si udělala loutky ze šachových figurek, protože ukázalo se bohužel, že nemám nadání pro šachy, i když chvilku se na to těšili, protože ve dvou letech jsem pochopila, jak se tahá figurkama, ale to spíš byla vizuální paměť moje dál, potom v pěti letech se jasně ukázalo, že mi to šachově nemyslí, tak zklamání veliké. Zejména dědeček Bělský, že jo, tím asi trpěl dost, tak nedal se nic dělat. V loutkové divadlo jsem proměnila šachovnici a samozřejmě mě bylo líto, když dělám tak dobré divadlo, aby to zůstalo jenom pro mě, tak jsem uvažovala, kde by to mohlo být a tak jsem si řekla, že dobrý divadelní rám je okno, nemusíme být jenom pozorovatelé, diváci, ale že bych mohla ty divadlo v tom okně hrát. To se tak vlastně nabízí. A tak jsem tam vymyslela loutkové představení. A předtím jsem také napsala velký plakát, vyvěsila jsem ho z okna, takhle pod okno. To bohužel babička brzo objevila a strhla ho. Pak jsem přesto se pokusila v podvečer dát představení loutkové v tom okně, ale to mi za chvilku taky zatrhli. No, první pokusy nebyly úplně šťastné, musím přiznat, ale tak člověk se musí dlouho učit. A potom o divadle snila moje teta Emma, která se stala farmaceutkou. Ona v mládí snila o divadle, ale dědeček jí to zatrhnul a asi dobře udělal. Dědeček Hruška, ten, co ho potom popravili. A díky své zhrzené teď jsem se dostala brzo k Shakespeareovi, protože ona si opatřila vydání překladů Soutkových z Nostalgie a já jsem musela jednu dobu pravidelně chodit navštěvovat jí a babičku, bydleli spolu v Příšerné svobodárně a já jsem se hrozně tam nudila přitom, tak jsem tam našla svazek Shakespeareových komedií a tam jsem je přečetla a potom už jsem prostě přečetla rovnou celého Shakespeara a od té doby jsem do Shakespeara naprosto zamilovaná. Beru to tak, jako kdybych ho znala už od kolébky. Ten Shakespeare byl pro mě hrozně zásadní a do dneška lpím na těch Soutkových překladech, i když existují další. Ale já tvrdím, že ten Soutek, jak to říkají herci, jde dobře do huby. Protože já jsem si to samozřejmě, když jsem to měla přečtené, tak jsem si to zase předehrávala a představovala jsem si, jak to doopravdy vypadá na tom divadle. Takže opravdu můžu říct, že ta ústa a jazyk se přímo laskají s těmi překlady. A já jsem v těch svých 14-15 letech byla takový malý snob. Všechno jsem se snažila poznat. Chodila jsem na všechny možné přednášky od filozofie po nevím co. A větřila jsem, měla jsem takový instinkt na ty literární hodnoty. A šla jsem a vypůjčila jsem si, co bylo k dostání v městské knihovně, kde nevěděli, co všechno mají zakázat. Tak bylo to snadno dostupné. Stejně jako jsem se dostala ke četbě Prousta. Zase jak snadné, bylo to prostě v městské knihovně. Ale nikoho nenapadlo si tam proto jít, protože a priori každý předpokládal, že to tam prostě nebude, že to bude mezi zakázanými knihami. A já od 14 let jsem zběhala všechna představení, co se dali vidět v Praze. Zažila jsem všechno. Počínaje už Krejčovými záležitostmi a Radok na Národním a celou tu vlnu 60. let, všechna ta malá divadla. Pantomima Kvetla, Turba, Polívka, to všecko v té době se vynořilo a bylo na vrcholu. Já jsem byla v divadle každý den a byla jsem velmistr toho, jak se člověk dostane do divadla bez lístku. To se dá dost těžko vylíčit, ta technika, ale je v tom trochu obratnosti, trochu hypnózy, trochu drzosti a nezměrný touhy tam prostě vyniknout. Já jsem to pak aplikovala. Po revoluci jsem se dostala do nějaké delegace, která jela do Francie, do Avignonu. A tam nás samozřejmě brali na nějaká představení, ale to, jak já jsem byla lačná, tak jsem toho chtěla vidět co nejvíc, takže jsem se tam dostávala zadarmo a dokázala jsem tam protáhnout i svoji spolužačku, která taky byla součástí té delegace. A Francouzi nás strašně obdivovali. Říkali, no to je to, že vy jste připravovali tu revoluci, že jsme byli ty disidenti, tak že máme to naučené tyhle ty vědy. No taky se hodně chodilo k stání, většinou k stání. Já jsem měla kliku, moje puberta se sešla s vrcholnými inscenacemi Radoka a Krejči. Takže já jsem to všechno viděla a samozřejmě si živě pamatuju jak Radokovy inscenace, tak Krejčovy inscenace. Pamatuju si různé Krejčovy vychytávky, když třeba rozdělil v jednom Čechovovi scénu, scénu světlem na intenzivně zelenou polovinu, intenzivně fialovou polovinu. Bylo to na jednu stranu jakoby až příliš nápovědné, ale na druhou stranu zase to vlastně nic neříkalo, kromě toho, že to bylo velmi krásné. Ta krása byla důležitější v tu chvíli, než třeba spor, o který tam šlo. Radok, veliký divadelník. Všichni studenti hrozně milovali Radoka, protože on kromě toho, že byl skvělý režisér, on byl velmi milý člověk a velmi rád se studenty mluvil. Tak studenti za ním chodili, pořádali besedy, kam ho zvali, a on ochotně a laskavě a s humorem všechno vysvětloval a odpovídal na otázky. Takže byla to doba velmi šťastná. Na střední školu jsem se dostala, samozřejmě tam problém nebyl. A na vysokou školu hrozně bych se chtěla hlásit na divadelní vědu, ale to jsem si netroufla. Já jsem si myslela, že na divadelní vědě studují nějaký bozy, jo, že tam by mě nevzali určitě. Asi by mě tam nevzali, ale ne, protože se tam hlásají bozy. Ale já jsem se skromně hlásila na češtinu, ruštinu. A když jsem tam tak čekala na to, až mě tam zavolají na ty přijímačky, tak za mnou přišel takový mladý asistent, my jsme museli odevzdávat četbu, a on tam za mnou přiběh, představil se a tak, a měl tu moji četbu v rukou a řekl mě, ať si okamžitě přepíšu pořadí. Místo čeština, ruština, ať si napíšu ruština, čeština, protože mě tam veme, že to zařídí, aby mě tam vzali. Nicméně jsem teda na tu češtinu šla, tam jsem ovšem celkem excelovala, oni mě chtěli chytit na větném rozboru, to ovšem byl můj koníček. A jediné, co jsem nevěděla, jaké jazykovědné časopisy u nás vydávali, tak představa, že si člověk v 17 a jsme do ruky jazykovědný časopis, je představa poměrně perverzní. Že jo? Ale možná by si to skutečně vzali za záminku, aby mě tam nevzali, protože asi i tam brali z protekce. Takže pomalu a velmi opatrně jsem se k tomu divadlu probírala, protože náhodou se stalo, že končila už jsem to studium, ale ukázalo se, že se tam otvírá komparatistika. To byla úplná novinka tenkrát, protože komparatistiku dělali lidi, kteří byli nepřátelský režimu, ale pak najednou přišla doba, kdy se to uvolnilo a otevřeli komparatistiku, to byl jakoby znak toho, že ta doba se uvolňuje, a vzali na fakultu Václava Černého a profesora Krejčího. No tak jako to samozřejmě, že jsme obě i s Danielou, tenkrát jsem už se zpřátelila na fakultě s Danielou Hodrovou, tak jsme okamžitě chtěli studovat u toho Černého. Studovali jsme tam také, ale zase to nedopadlo. Udělali jsme za rok dva ročníky, ale pak zase je vyhodili oba dva, ale zase byla možnost, aby jsme někam přešli. Tak já jsem si řekla, no tak jako už snad to zkusím na tu divadelní vědu, protože teď už mě nemůžou nevzít, protože oni věděli, že musí ty studenty, nemohli je vyhodit jako Černýho a Krejčího, ale museli je někam roztrkat. Takže chtě nechtě, a ještě to bylo s protekcí, protože Daniela měla protekci a profesor Černý, ten divadelník, se samozřejmě hrozně bál, byl jako zavázaný zřejmě tam nějakému kolegovi, otce Danieli, a ten zavolal tomu Černýmu a prostě řekl mu: Danielu, vezmeš, tečka. Ale my jsme měli úplně stejný kurikulum, víte, jako takhle, všechno jsme prošli spolu. Měli jsme jedničky v obě od zhora dolů, tak to nešlo, tak mě museli vzít. Pak se mě omluvil asi po 2 letech ten Černý. Dělal. A já jsem vás nechtěl vzít. Tak Takhle to bylo trochu složité, ale vlastně já jsem ráda, protože každá ta etapa byla pro mě nesmírně významná. Na té ruštině jsem se seznámila se strukturalismem. To jiné, ani francouzština, ani čeština, nic takového nepěstovali. A samozřejmě ani komparatistika černý, jako ten se strašně vymezoval proti všem počínaje Mukařovským dál. Na té literatuře ruské byly velmi osvícené hlavy a tam jsme poznali od toho strukturalismu až po Chomskýho, všechno, kdo tady znal Chomskýho tenkrát. A potom přišel zase ten černý, který byl co do metody strašně zaostalý a programově, že jo. Ale zase ten jeho neuvěřitelný rozhled dal nám vhled do středověku. Ke středověku potřebujete klíč, protože nemůžeme ten středověk číst klíčem, jakým čteme současnou literaturu. Takže tam ten černý byl hrozně důležitý. Teď způsob, kterým vykládal Krejčí romantismus zase v širokých souvislostech. On byl celkem také pozitivista, ale ty široké souvislosti pro ten romantismus byly obzvlášť důležité, že... Když jsem se konečně dostala na vytouženou divadelní vědu, zažila jsem ještě velmi dobrou skladbu profesorů, jakkoliv ten nejceněnější studenty z nich, profesor Kopecký, už tenkrát byl v Maringotce. Pro toho, kdo neví, co to byla Maringotka, to bylo pracoviště lidí, kteří byli vyhozeni z nějakých vysokých odborných pozic a pracovali vesměs pro geodezii, takže bydleli v Maringotkách a tam také třeba psali svá díla. A tak. A já bych na první místo položila dámu. A nejenom proto, že to je dáma. A to byla docentka Dana Kalvodová, která přednášela orientální divadlo. To málo kde jinde v Evropě divadelní vědy mají. A je to naprosto zásadní. Kdybych nebyla studovala orientální divadlo, tak nic nevím. Je to důležitý v tom, že to je naprosto jiný kód divadla, který je potřeba pochopit, protože je to divadelnictví, které jednak je to divadelnictví velké části světa a za druhé je to divadelnictví, které také do hloubky minulosti jde mnohem dále než evropské. Je to také důležité proto, že struktura těch divadelních produkcí se tvoří zcela jinak, vystupují tam jiné expertní složky provozování divadla, než u nás, vytváří to dokonce někde znakové systémy složité, které jsou ke čtení, třeba mudry. Takže vůči tomuto je evropské divadlo takové prostinké, jako by ho vytvořilo nějaké venkovské publikum, až na ty vrcholy, jako Shakespeare samozřejmě a další. Paní Kalvodová, ta o mě pečovala i tak, že mě občas pozvala na oběd, protože tušila, že já nemám běžně oběd v té době. To byla velmi jemná dáma, kultivovaná, ona se tak odlišovala od takové trochu vulgarity nebo pokleslosti, chování kolem a samozřejmě byla veliká odbornice. Další z profesorů, který by mohl být také na prvém místě, byl doktor Milan Lukeš, později profesor, za mě tedy doktor, mladý člověk, velmi zářivého intelektu, velmi vtipný, ostře formulující, vynikající přednašeč, který bavil nejen nás, ale bylo vidět, že se sám tím i baví. Měl v sobě i něco z herce. Byl také velmi hezký. Myslím, že zničil ženská srdce skoro všech spolužaček, mých i vyšších i nižších ročníků. A on byl odborník na shakespearovskou dobu samozřejmě, byl odborník na americké soudobé divadlo, vůbec dá se říct amerikanista nebo anglista divadelní, osoďoval každou větou, kterou pronesl, a všichni se ho taky báli, protože byl přísný. A vím, že udělal zásadně špatné věci, se kterými se nesmiřuju u jiných lidí, ale jeho jsem měla opravdu ráda pro tu jeho oslnivost. Nemohla jsem si pomoct. On byl oslnivý intelekt a to je něco, co mě okouzluje. I darebáky budu mít ráda, když budou dobře formulovat a budou vtipný. Mluvili jsme o těch, který mě nějakým způsobem ovlivnili, protože dostala jsem se ke zvláštním poznatkům díky jim, tak tam bych ještě jmenovala Kouřila. Miroslav Kouřil, to byla nejslavnější osobnost, která tam působila na té katedře divadelní vědy, poněvadž on byl výtvarník proslulých inscenací E.F. Buriana. To znamená, že on byl také autor všech těch vynálezů, použití filmových projekcí a dalších. Čili on byl nejenom výtvarník, ale on byl velmi dobrý technik. Proto on mohl dělat ty zázraky scénografické. Mimochodem, on mě také jednou poradil, jak to zařídím při své inscenaci, aby mě hořelo uprostřed jeviště, aby mě tam vzplanul oheň a hořel. To jsem se právě tenkrát obrátila na něj, protože jsem věděla, kam s touto otázkou jít. On byl skutečně fantastický odborník. No pravda je, že on byl komunista, opravdu skalní, patrně, původně, asi z přesvědčení a pak už nebylo asi cesty zpět, jinam než tam a nebo na popraviště. Byl všemi nenáviděný. Všemi obávaný, báli se ho i samotní profesoři. Já jsem se ho nebála, protože já jsem ho taky obdivovala. On byl úžasný odborník. Jasně, že to byl prostě komouš, asi provinělej hrozně. Ale on byl takovej odborník na ty věci týkající se scénografie. Víte, my jsme se dozvídali ne nějaké povrchní jakoby estetický tralala, ale my jsme se učili samou technickou podstatu té scénografie. A to, jak i dějiny utvářely s tím, jak se technický lidstva vylepšoval. Čili nebyl to pro nás jenom obrázek, byla to pro nás technika. To bylo strašně zajímavé. A tohle on uměl, protože byl architekt, uměl vysvětlit ne tak povrchně, jak to dostanou moji studenti ode mě, ale vysvětloval nám to s těma technickýma podrobnostmi a jak technika ovlivnila potom vznik nové estetiky třeba. Možná, že jemu vyhovovala ta divadelní věda více než Damu kvůli tomu, že on po skončení své tvůrčí dráhy, když si to začal všechno sumírovat, co poznala, tak on už inklinoval silně jednoznačně k tomu vytvořit velikou sumu scénografické nauky nebo vědy o scénografii. Na tom on pracoval v posledních letech. Potom, už když byl starší, tak trochu, už řekněme, upadal do takového technicismu, kdy začal těm jednotlivým pasážím a úvahám přikládat číselná označení a takovou strukturu, jako kdyby to bylo nějaké matematické pojednání a tak. Už trochu blbnul s odpuštěním. Jo. Ale osobnost to byla veliká a také samozřejmě rozporuplná jak to tak ta doba nesla. Zase byli lidé, kteří se tolik neprovinili, ale jenom proto, že zalezli a byli sticha, že jo.